SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام كمي تعلو كبرى سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اسرا مسكرم كلتشن اسرا حدن بنايا قطعة راس عات استيديونا استيديو ملبرن أستراليا لك ساعة شديشتين نايم شاتيو نحادي ساعة تنح مدبنا مسانا كتمسيو بخبري عدمكم دحري زينا زلونا مدبات زوم صعبيم مبل اسرا عمت مع اسرتن مسوارن قجلة عسر تحمشتن غازيت انياتاتن ايرترا بسئلاو مرئيتي زكرالو ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝተቃወመው ክተም ማዕቀብ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን አብ ጉዳይ ኩናት ምስ ትግራይ መራሕቲ ትግራይ ደግፎሞ ግብጽን ሱዳንን አብ ጉዳይ ግድብ ናይል ዘለወን ወጥሪ በኃይልን መፍታህ ዝገብሩኦ ውጥጥ ብልዝብ ክገብሩኦ ኢትዮጵያ ተማህጺና ዝብሉ አርስታት ዘሐዘ ሐጸርት ጻባት ለኡኽና ክቀርብ ምስ ዶክተር መሐመድ ብርሃን አሊ ኻሊል ብዛዕባ ጥዕና እምሮ ዝምልከት ዝገበርናዮ ዕላል ሎሞን ክንቅጽሎ ኢና ቤን ኤርትራ ኣብ ዘዳልዎ ዓመታዊ ሽልማት ሓሳብካ ብናጽነት ምግላጽ ናይ ሎሚ ዓመት ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ተዓዋቲ ኮይኑሎ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ምስ ተዓዋቲ ምስ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ዝገበርናዮ ዕላል ከነቐርብ ኢና
ኣብ ቪየና ኦስትሪያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቪየና ማራቶን ኢትዮጵያዊ ደራራ ሁሪሳ ተዓዊቱ ከብቅዕ ጌጋ ሳኣኒ ወዲዩ ስለ ዝተወዳደረ ዓወቱ ተመንቲሉ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ዓለም 221 ኣብ ፍላንደርስ ቤልጅየም ተጀሚሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝለዓሉ ተቀዳደምተን ብምስላፍ ይሳተፍ ኣለዋ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ካብ 222 ዓ.ም ጀሚሩ ምስ ጋንታ ኢኤፍ ኤዲኬሽን ኒፖ ክፅምበር ምዃኑ እታ ጋንታ ገሊጻ
እዚ ሰማዕኩሞ ኣርስታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እዩ ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ ንኹሎም ትሕዝቶታትና ክሳብ መወዳእታ ሰዓትና ክትከታተልዎ ዘዕድመኩም ናይዚ መደብ ኣዳላውን ኣቕራብን በየነ ሰመርአ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ኣርስታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ምስ መራሕቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ንምርኻብ ናብ ኣሜሪካ ኣምሪሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ቆቦን ከባቢኡን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ኣተሓሳሲቡኒ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣውስትራልያዊት ተዓዋቲት ኦሎምፒክ ማዲሰን ዊልሰን ብኮቪድ-19 ተሓሚማ ኣብ ሆስፒታል ኣትያ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ቪክቶርያ ካብ ኣስታት 51,000 መርመራታት 567 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ኣመዝጊባ እዚ ኣብዚ ሕጂ ተራእዩ ካብ ዘሎ ለበዳ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ ሎሚ ኣብ ቪክቶርያ ካልእ ተወሳኺ ሞት እውን ተመዝጊቡሎ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪዩስ ብሰንኪ ሃገራዊ ናይ ካቢኔ መጠንቀቕታ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ቀረብ ናይ ፋይዘር ዝተተሓዘ ጉዳይ ስለ ዘሎ ዝያዳ ናይ ፋይዘር ቀረብ ክህሉ ኣይትጸበዩ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ንዘይመፀ ነገር ኣይትጸበዩ ብኽብረትኩም ንዘይተፈጸመ ነገር ኣይትጸበዩን ነቲ ዘሎ ክታበታት ዕሽሽ ኣይትበሉን ኣብ መላእ ዓለም ናይ ቀረብ ሰንሰለት ጸገም ኩሉ ይኽእል እዩ ኩሉ ዓይነት ተለዋዋጢ ነገራት ኩሉ ይኽእል እዩ ኣስትራዜኔካ ኣብዚ እዋን እዚ ይርከብ ኣሎ ኣስትራዜኔካ ውሑስ እዩ ናይ ሞደርና ክታበት ድማ ድሒሩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክቐርብ እዩ ፕረዚደንት ናይ ቪክቶርያ ፋርማሲ ኣንቶኒ ታሶን ናይ ከባቢ ጂፒ ወይ ከዓ ፋርማሲ ብዛዕባ ናይ ክታበት ሓበሬታ ምውካስ ከም ዘድሊ እውን ይዛረብ
There will be 440 pharmacies
ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 440 ፋርማሲታት ናይ ሞደርና ክታበት ኣብ ቪክቶርያ ድማ 281 ፋርማሲታት ክወሃብ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብደረጃ ሃገር 1800 ፋርማሲታት ሞደርናን ካልእ 1800 ፋርማሲታት እውን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክቕበላ እየን ስለዚ እዚ ንሕሙማት ዓብ ብስራት እዩ ንሕብረተሰብና ድማ ካልእ ኣማራፂ ክታበት እዩ ኩዊንስላንድ ኣብ ናይ ሆቴል ውሸባ ክልተ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ኣመዝጊባኣላ ኣብ ማሕበረሰባት ድማ 8500 መርመራታት ተገይሩ ግን መልከፍቲ ኣይፀንሐን ናይ ኩዊንስላንድ ፕሪምየር ኣንስቴጃ ፓሊዜ ከም ዝሓበረቶ ኣብቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሱፐር ፋይዘር ተባሂሉ ዝተፀውዐዎ ፍር ክታበት ዳርጋ 57,000 ዶዝ ክታበት ተኸቲቡ ኢላ ሚስ ፓላዜ ከም ዝበለቶ እቲ ግዝኣት 600,000 ቀዳማይ ክታበት ዶዝ ተኸቲቡ ኣሎ
So that is absolutely tremendous news and we have 41.47
እዚ ኣዝዩ ዘደንቕ ብስራት እዩ ከምኡውን 41.47 ካብ 100 እቶም ዝተፈቐደሎም ኩዊንስላንዳውያን ሙሉእ ብሙሉእ ተኸቲቦም ኣለዉ እዚ እውን ካልእ ፅቡቕ ዜና እዩ ግና ኸ ካብዚ ንላዕሊ እውን የድልየና እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስለ ዘገድሰና ናይ ህፁፅነት መንፈስ እውን ኣለና ሆስፒታላት ዓቕለን ከፅብባን ወይ ሰባት ክሓሙ ክርኢ ኣይደልን እየ ሕጂ ኣብ ኩዊንስላንድ 100 ሰባት ናብ ገዝኦም ክመፁ ተፈቒዱሎ ንኣነባብራና ክንሕልዎን ንናፅነትና ድማ ክንዕቅቦን ንደሊ ኢና ምምሕዳር ግዝኣት ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ACT ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ 7 ሰባት ሓድሽ መልከፍቲ ኣመዝጊባ እቶም ሓደሽቲ መልከብቲ ኩሎም ምስ ካልኦት ፍሉጣት ለብዒ ወይ ከዓ መተሓላለፊ ቦታታት ዝተዛመዱ እዮም ዕድሚኦም ካብ 12 ክሳብ 15 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ናይ ፋይዘር ክታበት ካብ ሎሚ 20 መስከረም ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣብቲ ኳድ ተባሂሉ ዝፍለጥ መራሕቲ ኣሜሪካ እንግሊዝን ኣውስትራልያን መዛዘሚ ናይቲ ክግበር ዝፀንሐ ተኸታታሊ ኣኼባታት ንምስታፍ ንፈለማ ግዜ ፊት ንፊት ዝገብሮ ኣኼባ ንምግባር ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣምርሒዩ ሚስተር ሞሪሰን ኣብ መንጎ ኣውስትራልያ እንግሊዝን ኣሜሪካን ወይ ኦኮስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፀጥታዊ ስምምዕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ዋሽንግተን ክራኸብ እዩ ሚስተር ሞሪሰን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሲድኒ ናብ ነፋሪት ቅድሚ ምስቃሉ ንመራኸቢ ብዙሓን መግለፂ ሂቡ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዉ ኣዕሩኽትና ክንሪኦምን ካብ ኣውሮጳን ካብ ዓዲ እንግሊዝን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ምስ ዝመፁ ብዙሓት ሰባት ክንራኸብ ከለና ኣውስትራልያውያን ድሕነቶም ንምሕላው እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ኣውስትራልያ ሉኣላዊ ድሌታት ንምርግጋፅ እዩ ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ዞባ ምስ ብዙሓት ካልኦት ብሰላም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እዚ እዩ ሰላማውን ነፃን ሃገር ክኸውን እንብህጎ ሰላምን ናፅነትን ኩሎም እቶም ኣብ መላእ ኢንዶ ፓስፊክ ዝነብሩ ሰባት እውን ክሕሎ ንደሊ ኢና እቲ ብኣኮስ እተገብረ ስምምዕ ኣብ ኣውስትራልያ ብኒኩለሳዊ ፀዓት ዝሰርሕ 8 ሳብማሪን ንምህናፅ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ኣውስትራልያ ምስ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘለዋ ናፃ ናይ ንግዲ ስምምዕ ፅልዋ ክገብረላ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ሰፊኑ ኣሎ ተወሳኺ 700,000 ዶዝ ናበይ ሞደርና ክታበት ኣብ ሲድኒ ተራጊፉ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝመፀ 300,000 ዶዝ እዩ ፕሮፌሰር ጂም ቡትሪ ክኢላ ተሓላላፊ ሕማማት ተመራማሪ ክታበትን ኣባል ኣማኻሪት ኮሚቴ ክንክን ሕክምና እዩ ንሱ ምስ ቻነል 7 ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እቲ ዶዛት ካብ ዝመፅእ ሶኒ ማለት 27 መስከረም ጀሚሩ ተፈቲኑ ኣብ መላእ ናይ ሕብረተሰብ ፋርማሲታት ክዝርጋሕ ምዃኑ ገሊፁ እቲ ናይ ሞዴርና ክታበት ንክወሃብ ውፅኢታውን ውሑስን ከም ዝኾነ ውን ተረጋጊፁ ኢሉ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከባ 72 ሃገራት ተቐባልነት ረኺቡሎ መብዛሕትኡ ሓበሬታና ካብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝመፀ ኮይኑ ብኣማይታት ሚልዮናት ዝቁፀር ዶዛት ብዓወት ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካብ ማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም እተገብረ መፅናዕቲ ኣንጻር ናይ ደልታ ኮሮና ቫይረስ ዝበለፀ ውፅኢት ዘለዎ ክታበት ይመስል ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣውስትራልያውያን ናይ ዕድመ ጥሮተኛታት ናይ ጥሮታ ክፍሊቶም ብቕሩብ ብምውሳኹ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ካብ ሶኒ ካብ ሎምዓንቲ ጀሚሩ ማለት እዩ ንንፅል ዕድመ ዘሎ ናይ ጥሮታ ክፍሊት ኣብ 2 ሰሙን 14.80 ዶላር ብምውሳኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ሰሙን 967.50 ዶላር ክብል እዩ ናይ መፃምንቲ ብዕድመ ጥሮታ ድማ ብ22.40 ዶላር ብምውሳኹ እቲ ዝለዓለ ክፍሊት ኣብ 2 ሰሙን 1458.60 ዶላር ክበፅሕ እዩ መልዕሎን ካልእ ናይ መንግስቲ ክፍሊትን ኣብ ዓመት 2 ግዜ ይመዓረረ እዩ እዚ ግን ካብ 2014 ጀሚሩ እቲ ዝዓበየ ወሰኽ ንናይ ዕድመ ጥሮታን ክፍሊ ማሕበራዊ ውሕስነትን እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ቆቦን ከባቢኡን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣተሓሳሲቡኒ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ ከተማ ቆቦን ኣብ ዝርኡ ዝርከባ ናይ ገጠር ከተማታት ብሓይልታት ሕወሓት ኣብ ከባቢ መንበሪ ኣባይቲ ሰላማውያን ሰባትን ገዛገዛ እናኣተኻ ምፍታሽን ቅትለትን ምዝማትን መጥቃዕቲ ትሕተ ቅርፅታት ከም ዝተፈፀመን ፀብፃባት በፂሑ ንክብል እቲ ኮሚሽን ገሊፁ። ምዝ ጉዳይ ዝተተሓሓዘ እቲ መርመራ ከም ዝቕፅሎ ዝገለፀ እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ሂወት ሰላማውያን ሰባት ክሕልው ግዴቶም ምዃኑ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ስፖርት፣ ኣውስትራልያዊት ቻምፒዮን ኦሎምፒክ ማዲሰን ዊልሰን ብኮቪድ-19 ተለኺፋ ኣብ ሆስፒታል ተዓቒባ። ዊልሰን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኔፕልስ ኣብ ኢጣልያ ዘላ ኮይና ኣብኡ ኣብ ኣህጉራዊ ሊግ ምሕምባስ ንምውድዳር እያ ኸይዳ። ንሳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘመሓላለፈቶ እዋናዊ ሓበሬታ ንኽልቲኡ ናይ ክታበት ዶዝ ከምዝወሰደትን ቁሩብ ከም ዝፈርሐትን ዕድለኛ ከም ዘይኮነትን ስምዒታ ገሊጻ፣ ከምኡውን ንዝግበረላ ዘሎ ደገፍን ክንክንን ኣመስኪና። ዊልሰን ኣብ ናይ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍሪስታይል 4 ብ100 ሜትሮ ውድድር ምሕምባስ ናይ ወርቂ መዳልያ ተሸላሚት እያ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ኣብ ፐርስ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 13፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 5 ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 1-0 ዝለዓለ ድማ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 9 ዝለዓለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 23 ዝለዓለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።